Sveiki gyvi, malonus klausytojai, malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Pradėsime šios dienos penktadienio aktualių apžvalgą. Jau maždaug žinome, kad po sekmadienio perrinkimo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gaus maždaug 70% balsų, bet dar nežinome, ar jo valdžia Rusijoje po šito perrinkimo bus stipresnė. Pasiaiškinsime antroje mūsų laidos dalyje. Pradėsime nuo vaiko pinigų sistemos. Valdantieji jau nuo šių metų sausio įvedė naują vaiko pinigų sistemą. Neliko mokestinių lengvatų tėvams auginantiems vaikus, bet atsirado vaiko pinigai. Saulius Skvernelis, premjeras, šiandien konferencijoje Delfi LT net sakė, kad ketinama didinti tuos vaiko pinigus, kurie dabar nepriklausomai nuo tėvų pajamų siekia 30 eurų už vaiką, galėtų būti padidinti dar daugiau nei 10 eurų, sakė premjeras, tiesa, nenurodė, kada vaiko pinigai būtų didinami. Na, regis sukrėtimas tas Seime ypatingai nieko nepakeis, kaip sakė Seimo pirmininkas, programa toliau bus vykdoma, Seimas dirba, sprendimus priiminėja, bet štai vykdomoji valdžia regis nespėjo užtikrinti, kad tie sprendimai būtų tinkamai įgyvendinti. Pavyzdžiui, Vilniuje regis pusė net tėvų padavusių prašymus, negauna tų vaiko pinigų jau nuo sausio, dabar jau kovo vidurys. Kodėl taip yra? Mūsų pirmasis pašnekovas, socialinės apsaugos ir darbo ministras, Linas Kukuraitis. Sveiki gyvi, ponia ministrė.
Labas vakar.
Ar jūs turite tą statistiką, kiek dar tėvų negauna pažadėtų vaikų pinigų, nuo sausio negauna?
Tai aš turiu statistiką, kad jau atėjom link 80% kurie yra patenkinami prašymai ir pervedami pinigai, praktiškai visos regionų savivaldybės, jau visų savivaldybių tėvai yra gavę vaiko pinigus. Turime šiek tiek vėlavimų didmiesčiuose ir didesnių vėlavimų Vilniuje ir dar keletų miestų.
Kodėl tie vėlavimai Vilniuje ir kitose miestuose?
Tai turbūt yra susijęs su darbo organizavimu, kadangi dirbančiųjų skaičius socialinių paramų skyriuose, kur yra darbuotojai, kurie priima prašymus tiek popierinius, tiek elektroninius, reikia pasakyti, kad prašymų yra panašiai per pusę. Pusė yra popierinio, žmonės ateina ir popierium užpildo prašymą, apie pusę yra elektroninio. Tai tuos vertina socialinės paramos skyrių darbuotojai, kurie turi nudirbti didelį darbą, tai reiškia sutikrinti visus duomenis, kas yra svarbu įvertinti, ar nėra nei vieno iš tėvų dirbančių užsienyje, nes jeigu bent vienas iš tėvų dirba užsienyje, tai įsijungia tada suderinimo su kita valstybė tvarka, kad jau toje valstybėje gaunamos pajamos, tada ta valstybė turėtų mokėti vaiko pinigus. Tai dėl to yra čia tų dalykų, ką turi nudirbti konkretus darbuotojas. Ir jų tų darbuotojų skaičius yra tolygus vaikų skaičiui ir paramos gavėjų skaičiui. Kiekviena savivaldybė turi atitinkamą skaičių. Nu, pavyzdžiui, Vilniuje yra virš šimto darbuotojų dirbančių socialinės paramos skyriuje. Kaune, pavyzdžiui, jų yra iki 50. Ir tada gauna prašymus ir tie darbuotojai vertina ir tas tempas, kaip yra organizuojamas darbas, tai jau tikrai priklauso nuo savivaldybių administracijų. Ir kadangi įstatymas buvo priimtas dar praėjusį rudenį, tai tiek kaip mes turėjom ruošti su elektronine sistema ir dėja elektroninė sistema bent 9 dienas trigų ir nuo sausio 9 pradėjo funkcionuoti tinkamai. Taip ir savivaldybės ruošiasi. Vienos perdėlio grafikus, kitos papildomai žmonių priėmė, kad sutvarkytų šitus klausimus.
Tai Vilniaus savivaldybė nesusitvarko administracija?
Šiuo atveju galim suprasti, Vilniuje iš tiesų jie gauna tikrai didžiausią skaičių vaikų, ir bet kaip ir sakau, yra didžiausias skaičius ir darbuotojų. Tai su didesnį laivą sunkiau vairuoti. Tiesiog galim suprasti, tačiau bet jau šiandien pasirodžiusios žinutės, kad tie skyriaus darbuotojai jau ir savaitgaliais dirbs ir gaus reiškia, tos viršvalandžius ir visus kitus, tai yra būdas kaip spręsti, kaip skubinta situacija, nes tikrai įtempta yra situacija, nes Vilniuje pragyvenimas yra sunkus, šeimoms reikia lėšų ir ypač jeigu skurdesnės šeimos, tai yra tikrai didžiulė kaip čia tokia, netektis neturėti šitų pinigų čia ir dabar.
Premjeras sako, išvelgiantis tam tikrą piktybiškumą dėl šitos situacijos, net užsimena, kad sieks, jog Seime būtų atliktas parlamentinis tyrimas, būtent dėl situacijos Vilniuje. Jūs, ministrė, matot piktybiškumo?
Aš tikrai nenorėčiau šitos, nes čia suprantu, kad čia yra toks, kaip čia, politinis vertinimas. Ir šitoj vietoj man daugiau, kaip ir sakau, rūpėtų būtent, kad kiek galim greičiau pasiektų tie pinigai. Kiek žinau, nuo visos savaldybės stengiasi. Tik tai būtent darbo organizavimas visai skiriasi. Mes esame apvažiavę daug savaldybių. Viceministras kalbėsiu su paramos skyrių darbuotojais tiek Vilniuje, tiek Kaune. Ir tikrai darbas organizuojamas skirtingai, kitaip. Ir turbūt aš gal to piktavališkumo tikrai neišverčiau, daugiau gal netiek suprivatizuotas klausimas, netiek įdėta tos tokios ir politinės, ir administracinės galios į šitą klausimą. Ir dėl to turim pasiekmę.
Mes dabar susisiekėme su Vilniaus vicemeru Gintautu Palucku. Sveiki gyvi.
Labas vakaras.
Ar tinkamai suorganizuotas darbas Vilniaus socialinės paramos skyriuje? Bent jau ministras Kukuraitis sako, kad ne ir dėl to daugybė vilniečių, tūkstančiai vilniečių šeimų negauna vaiko pinigų nuo sausio.
Na, pirmiausia, aš vis tik norėčiau atkreipti dėmesį į premjero pareiškimus. Mano galva yra nesuvokiama aiškinti, jog kažkas sąmoningai, piktybiškai vilkina vaiko pinigų išmokėjimą. Na, manau, kad tai yra žema tiesiog. Antras dalykas, ministras šiek tiek užsiminė, bet ne visai tiksliai, jau 6 savaitės socialinės paramos skyrius dirba ir viršvalandžius, ir savaitgaliais. Rytoj aš ir pats prie jų prisijungsiu tam, kad įsitikinčiau ir pasižiūrėčiau, galų galę motyvuočiau, nes išsiekimas yra tikrai irgi nemenkesnė problema. Tiesą sakant, susidėjo ir keletas aplinkybių, tai yra programinės įrangos ar sistemos strigimas pradžioje, pirmas 2 savaitės, paskatino labai daug žmonių pateikti prašymus popierinius, jų apdorojimas, žinoma, ilgiau trunka. Antras dalykas, vis tik tai pačios sistemos funkcionalumas, aš kaip programuotojas dabar jau sakau, pagal įsilavinimą, galėtų būti ženkliai geresnis, kuris išvaduotų žmonės, socialinius darbuotojus nuo rankinio darbo. Tai yra, vaiko pinigai priklauso šeimai, tėvui, motinai pagal faktą. Yra vaikų, pagal registrų centrą sutikrinį, tie dalykai susiveda. Ir po to yra įvairios tvarkos. Atspausdink, priimk sprendimą administracinį, pasirašyk. Šituos dalykus galima būtų kaip e-sveikatos sistemoje, e-recepto, sakykime, modulyje, tiesiog elektroninių parašų pasirašyti dienos pabaigoje, kai viskas yra automatiškai apdorota. Šiandien dirba ir savaitgaliais turiu galvoje 70 žmonių su vaiko pinigų administravimu.
Ministras sakė, virš 100 turite.
Tai yra viso 100, bet jūs supraskite, kad Vilniaus mieste yra ir kitų socialinės piniginės paramos formų ir šildymo kompensacijos ir kiti dalykai. Tai šiandien 68, jeigu jau visai tiksliai, darbuotojai sutinka dirbti, vis dar sutinka dirbti savaitgaliais ir jie be jokios abejonės nusipelno didžiausios pagarbos, nes tai jau yra 6 savaitė, kai dirba viršvalandžius.
Bet kiek tūkstančių, dešimtis tūkstančių tėvų iki šiol, jau kovo vidurys, negauna vaiko pinigų ir kadagi jie gali tikėtis juos gauti? Pone Paluskai.
Šiandien yra apdorotos apie 26 tūkstančius paraiškų, bendroje sumoje jų yra apie 54 tūkstančius, 16 tūkstančių jie yra gavę vaiko pinigus, artimiausiai pervedimai dar bus kovo mėnesį dar 2. Ir jeigu tokia apimtimi ir tokiu laiku viršvalandžius ir savaitgalius sutiks dirbti ir toliau darbuotojai, panašu, kad iki balandžio vidurio mes susitvarkysim.
Balandžio vidurį tik tai gali tikėtis gauti vilniečiai vaiko pinigus. O Tomas Tomilinas, valstietis, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto vicepirmininkas, sako, kad savivaldybės turėtų savo sąskaitą padengti delspinigius nesulaukantiems pinigų tėvams. Ponia vicemere, ar taip ir turėtų būti?
Na, Tomas Tomilinas, tiesą sakant, ir daugiau pareiškimų visokių yra padaręs, sąmoningai ar nesąmoningai, mėgindamas klaidinti visuomenį ir aiškinti, jog Vilnius kažkom yra išskirtinis ir papildomai dar kažkokius milijonus gavo, nors administravimui tuos pinigus gavo kiekvienas savivaldybė. Tai tiesą sakant, aš nekomentuosiu. Jeigu Seimas nori priimti tokį sprendimą, Seimas gali priimti šiandien tokio teisinio reguliavimo, kad kažkokius tai delspinigius kažkas tai mokėtų, tada reikia nustatyti tikrai atsakomybės ribas. Kas už priimtus sprendimus, už administracinę papildomą naštą vis tik tai yra atsakingas. Ar Seimas priėmės tokią tvarką ir atitinkamai, kaip sakyti, neužtikrinęs, kad visos savivaldybės turės galimybę spręsti jas, ar savivaldybių tam tikra dalis. Bet aš rimtai nevertinčiau pono Tomilino pareiškimų, manau, kad tai yra tiesiog tuščias politikavimas.
Pone ministrė, o tai kas vis dėlto atsakingas už tai, kad štai Vilniuje, kaip išgirdom iš vicemero Palucko, tik tai balandžio viduryje tikimasi, jeigu dirbs toliau viršvalandžius socialiniai darbuotojai, pervesti tuos vaiko pinigus jau visiems tėvams, kurie negauna jų nuo sausio?
Tai aš gal tikrai norisi padėkoti visiems darbuotojams, kurie dirba savaitgaliais, viršvalandžius ir taip toliau. Visiškai vertinam kiekvieną darbą ir tikrai labai džiaugiamės. Ir tikrai visose savivaldybėse tas pasitempimas jaučiamas. Iš tų minėtų, kur kalbam apie virš 100 darbuotojų, tai yra iš tiesų paramos skyriaus visi darbuotojai visoms išmokoms. Dėl to ir sakau, čia prioriteto klausimas, nes dabar tenkantis paraiškų skaičius vienam darbuotojui yra labai skirtingas nuo kitų savivaldybių. Nu, pavyzdžiui, Kaune yra dvigubai didesnis skaičius paraiškų išnagrinėta tenkantis vienam darbuotojui. Ir tada tikrai klausimas, ar tai nėra darbo organizavimo klausimas, ar nėra kaip panaudojamos tos tie 2% skiriami nuo vaikų, kiek gyvena Vilniuje, tai tie 2% ir sudaro tą milijoną. Tai reiškia, būtent administravimui ir skirti. Suprantu, kad tai yra labai didžiulis vadybinis iššūkis ir tikrai didžiulis klausimas, ar paimti papildomai žmonių pridėti, ar iš kitų dar skirių perimti, ar dar kažkaip. Tai yra labai skirtingai savivaldybės sprendžia, bet kaip ir sakau, kai kurios savivaldybės jos jau yra daug toliau nuidėjusios.
Pone vicemerė, kodėl Vilniuje, kaip sako ministras, 2 kartus mažiau aptarnauja tų pareiškimų darbuotojai socialiniai?
Išgirskit, ką sakau, ne 2 kartus mažiau aptarnavo. Mes esame aptarnavę daugiau nei Kaunas, jau 3000 šiandien.
Bet vienam paraiškų darbuotojui tenka 2 kartus tai, mažiau paraiškų, tai sakė mums ministras.
Tai, ne, žiūrėkit, ta statistika vėlgi yra iškraipyta. Tai yra tiek Kaunas, tiek Vilnius, matydami krūvį, papildomai skyrė tuos etatus, kurie tiesiogiai su vaiko išmokomis neturėtų dirbti. Nes tai tikrai nėra normalu, kai tik su vaiko pinigais dirba 2/3, 3/4 viso socialinio išmokų skyriaus socialinės paramos centro darbuotojų. Tai tiesiog tai, apie ką mes šnekama, yra formalūs etatai, kurie paskui administruotų ir dirbtų. Tačiau šiandien yra suteltos visos pastangos tiek Kaune, tiek Vilniuje. Todėl šita statistika, kiek 2-gubai, 3-gubai ar lygiai, yra netiksli. Bet aš nesivelsiu šitą techninę diskusiją. Mūsų interesas, aš galiu patikinti, ir prioritetas yra tuos pinigus žmonėms pervesti kuo greičiau, kiek įmanoma greičiau. Ir aš tikrai nepriimu jokios kritikos dėl piktavališkumo ar piktybinio vilkinimo siekiant kažkokių tai politinių tikslų ar įrodyti, jog valdantieji yra neteisūs.
Žodžiu,
šitas kelias niekur neveda, žinokit.
Bet tai, Vilniečiai irgi turbūt ir tie, kas negauna kitur, kituose miestuose norėtų žinoti, kodėl taip yra, kas atsakingas už tai.
Matot, tą visą atsakomybę mes galėsime ginčytis ir nustatyti vėliau šių metų bėgyje, bet šiandien yra didžiausias iššūkis galų gale vieni kitams padėti, galutinai nesusipykti dėl politinių priežasčių ir sutvarkyti šitą darbo krūvį, išmokėti vaiko pinigus, sutvarkyti paraiškas, o štai tada, jeigu bus reikalingi patarimai, mes taip pat jų turėsime, kaip galima optimizuoti ir tą programinę įrangą ir ją padaryti gerokai efektyvesnę, kad to rankinio darbo ir įsikišimo jo reikėtų minimaliai ir kad galėtų administruoti ne 70 žmonių Vilniuje vaiko pinigus, o 5 ar 6.
Ministre, jums klausimas, štai galbūt kas nors patikės dabar vicemeru Gintautu Palucku ir lauks sukandidantis iki balandžio vidurio dabar tų pažadėtų vaiko pinigų, o kitą met, kaip bus, juk čia reikės iš naujo kasmet vis tuos prašymus pateikti, ar ne?
Ne, čia yra geroji žinia, kad vieną kartą sutvarkius šios duomenys, jeigu nesikeičia situacija, jeigu negimsta naujas vaikas, jeigu neišvykstam į užsienį, tai šitie pinigai turėtų pasiekti šeimas kiekvieną mėnesį iki pat vaikui suėjus 18 metų. Ir nesvarbu, ar kils suma, ar nekils, ar šeimas didins, ar nedidins, tai jau suma pasieks kiekvieną šeimą. Taigi, iš tiesų, mes esam tokioje neordinarinėje situacijoje. Tai yra, tikrai reikia visiems susitemti ir pasitemti. Ir tikrai dėkingas esu kiekvienai savivaldybei, taip pat ir Vilniaus ir visiems darbuotojams, kurie dirba. Bet susitvarkę šitą etapą praėję, tikrai sistemoje yra ką tobulinti ir to elektroninėje sistemoje. Ir čia tikrai bendradarbiavimas tarp ministerijos ir savivaldybės tikrai turi būti kiek galima tampresnis, kiek galim vieni kitiems padėti. Klausimas tikrai nuoširdus ir Vilniaus savivaldybei, kaip ir mes, kaip ir ministerija galėtume prisidėti, kad greičiau tie prašymai būtų svarstomi. Tai tikrai mes esame irgi atviri bendram darbui.
Dėkui, tai buvo socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Taip pat dėkuoju už pokalbį ir Vilniaus vicemerui, taip pat socialdemokratų opozicinės partijos pirmininkui Gintautui Paluckui.
Aktualusis interviu.
Ragindamas rusus balsuoti sekmadienį prezidento rinkimuose, kurie dažnai pavadinami tiesiog Putino perrinkimu, Vladimiras Putinas primena jiems apie meilę tėviniai ir sakoma, jog siekia Kremlius didesnio rinkėjų aktyvumo, nes tai suteiktų legitimumą tai ketvirtai Vladimiro Putino kadencijai. Opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas, kuriam nebuvo leista dalyvauti šiuose rinkimuose, ragina juos boikotuoti ir vadina juos apgaulę. Mūsų pašnekovas dabar į Europos studijų centro direktoriaus pavaduotojas Vytautas Keršanskas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ar Vladimiras Putinas, netenka abejoti, šį galima visiškai drąsiai prognozuoti, kad jis surinks to 70% balsų sekmadienio rinkimuose. Ar jis tokiu būdu sustiprins savo valdžią?
Na, iš tikrųjų, nemanau, kad rinkimai esmingai pakeis situaciją šalyje. Jo įtaka palaipsniui yra nuolat didinama, matome ir pastarųjų metų sprendimus, kai prie prezidento administracijos yra kuriamas ir net ir tam tikros vidaus saugumo struktūros.
Kariuomenė net sakoma visą ten, ta gvardija, ar ne, yra kaip kariuomenė asmeninė.
Tai viena vertus mes kalbame apie jo įtakos stiprėjimą, jo personalinio valdymo stiprinimą, kita vertus mes turime suprasti, kad net jeigu tai ir nebūtų paskutinė kadencija, nors formaliai pagal dabartinę galiojančią konstituciją jis daugiau negalės eiti šio posto, jie reiktų keisti, pradedama mąstyti apie scenarijų po Putino, kas bus po jo, kas turės didesnį įtaką, kas bus kitas šalies lyderis, nes tikrai niekas nesvarsto apie demokratinę staiga atsivertimą į demokratiją Rusijoje. Ir turint omenyje tą klanų kovą, elito grupių kovą šalies valdymo sistemoje, manau, kad šioje kadencijoje mes matysime kur kas daugiau įtampų tarp skirtingų grupių ir šia prasme Vladimirui Putinui jas visą suvaldyti tikrai nebus lengviau.
NATO vadovas šiandien kalbėjo, kad nenori naujojo šaltojo karo prie tokios konfrontacijos su Rusija sugrįžti. Tai jis kalbėjo remdamas griežtą Jungtinės karalystės poziciją dėl buvusio dvigubo šnipo Sergejaus Skripalio nunuodijimo ir štai pasigirdo Boriso Johnsono, Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretoriaus pareiškimas, kad prezidentas Putinas įsakė apnuodyti Sergejaus Skripalį. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pavadino šokiruojančiais ir neatleistinais tokius pareiškimus. Ar šis fonas kaip nors gali pakeisti vienaip ar kitaip, fonas užsienyje gali pakeisti Rusijos rinkėjų sprendimą?
Ne, aš nemanau, kad Rusijos rinkėjų sprendimai kažką lemia šiuo atveju, nes tie rinkimai yra konstruojami taip, kad nekiltų jokių abejonių dėl laimėjimų. Šiais metais, lyginant su ankstesniais rinkimais, tas konstruojimas vyksta gan sudėtingai. ir reikia pripažinti, todėl matome ir tam tikrus sprendimus, pavyzdžiui, apsunkinant tarptautiniam stebėtojam galimybę patekti apskritai šalį stebėti rinkimų, kad ruošiamas tiesiog na, eilinė imitacija ir tas legitimumas rinkimų, na, jis nebus reikšmingas veiksnys. Bet pats fonas ir kalbant apie tą šaltojo karo analogiją, na, iš tikrųjų, iki Skripalio bylos buvo galima manyti, kad Rusija po šių rinkimų bandys rasti kažkokią bendrą kalbą su vakarais, nes sankcijos jai skauda labai smarkiai ir reikalingas tam tikras atšilimas, bet po šio atveju ir nedviprasmiško bendro vakarų pareiškimo matėme vakar, kai nesusivienijęs pagrindinės vakarų valstybės apkaltino labai aiškiai Rusiją įvykdant na, milžinišką nusikaltimą Britanijoje, cheminio ginklo panaudojimą, kas neturi precedento jau daug dešimtmečių. Tai kalbėti apie kažkokią galimybę santykiams atšilti, aš apskritai nematau galimybių po šios paskripalio nunuodėjimo.
Visai neseniai Kinijos parlamentas balsavo, kad būtų panaikintos prezidento kadencijos, jos bus jau neberibojamos Kinijoje. Tokiu būdu, matyt, Si Jinpingas visą gyvenimą valdys šalį. Sako kai kurie analitikai, kad po šių rinkimų, po šio perrinkimo Vladimiras Putinas irgi gali panašų variantą svarstyti. Ar vis dėlto bus ieškoma įpėdinio Putinui? Kaip jums regisi?
Na, tai labai skirtingos valdymo sistemos ir Rusijoje, manau, esmė yra ne Vladimiro Putino aukščiausio posto išsaugojimas, o pačios valdymo sistemos, kurioje patenkinami įvairių labai skirtingų įtakos grupių interesai išsaugojimas. Ir turint tai omenyje, tikrai neprognozuočiau iš karto bandymą keisti konstituciją ar perkonstruoti taip sistemą, kad Putinas galėtų eiti dar vieną kadenciją. Manau, bus laukiama, stebima, kaip atrodo opozicija, kaip Rusijos visuomenė reaguoja į Navalno faktorių, kuris iš tikrųjų yra labai svarbus ir matome jo stiprėjimą ir neprileidimas jo prie rinkimų indikuoja tai, kad Kremlius režimas įvertina rimtai. Tai aš manau, kad taigių pokyčių sistemoje nebus ir Putino valdymas taip pat ir trukmė priklausys ir nuo to, kokia yra stabilumo, koks yra Kremliaus sukurto režimo stabilumas ir koks sprendimas, koks kitas lyderis arba kokie sprendimai turi būti priimti, kad tas stabilumas būtų išsaugotas.
Bet šešerius metus turbūt turim priprasti prie toliau ir nesitikėti jokio kito prezidento, jokio kito Kremliaus vadovo, tik Putiną.
Na, manyčiau, kad taip. Bent, žinot, force majeure'as visada yra įmanomas, bet be kitų aplinkybių, kokių nors nenumatytų, tikrai Vladimiras Putinas bent jau 6 metams ir jo politika, ir tai, ką mes matėme ir Müncheno saugumo konferencijoje, kalbant Sergejų Lavrovą, ir jo metinis pasisakymas, gana konfrontacinis vakarų atžvilgių parodo, kad na, tikėtis kažkokiu tai stabilesnės, mažiau agresyvios Rusijos, ne tik retorikoje, bet ir praktikoje, neverta.
Dėkui jums, tai buvo Rytų Europos studijų centro analitikas Vytautas Keršanskas. Dėkui jums, malonus klausytojai, iš dėmesį aktualiams šios dienos. Jas parengė ir laidą vedė Rytas Jasiulionis. Žinių radijo galima klausytis ir per atnaujintą mobiliją programėlę. Dėkui jums ir gražaus savaitgalio.